Sein.
Scegli la spirito tuo trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 7 minuta, Radio Beograd 1. U našem tematskom prepodnevnom satu do podneva govorit ćemo o tome ko vodi brigu o mladim umetnicima u Srbiji i kako uopšte podstaći nekoga da se bavi umetnošću u Srbiji i da li imamo sve manje onih koji su kvalifikovani da se nazovu umetnicima, šta uopšte možemo očekivati i da li nas jedna generalno nebriga pojedinca, ali i cele države vodi još čemernijoj slici u našoj kulturi nego što je sada. Naši gosti bit će Jovan Ćirilov i direktor izdavačke kuće Fabrika knjiga Dejan Ilić.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko makariš i jogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selasije jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh: na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pevali.
Pesma slobode,
da dobro pobedi, i tamo i ovde. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pesma slobode, redemption song.
Na 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 na
11:12, 12 minuta, prvi program Radio Beograda. Pozdravljamo naše goste u studiju, dakle gospodina Jovana Ćirilova. Kao što rekoh u najavi, ime, zvanje, institucija, ne treba dalje objašnjenje, i glavnog urednika i jedinog zaposlenog u izdavačkoj kući Fabrika knjiga, Dejana Ilića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade za izdavačku kuću godine na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Dakle, obojci, dobar dan.
Dobar dan.
A počet ćemo povodom zapravo za ovu našu današnju temu koja bi trebalo da govori o položaju onih mladih koji žele da se bave nekim vidom umetnosti ovde u Srbiji, dakle umetnošću najšire shvatano. Za povod smo uzeli jedan konkurs koji jedna privatna fondacija organizuje već 7. godinu zaredom. U pitanju je Niš Art fondacija, a Jovan Ćirilov je jedan od osnivača ove fondacije, i s obzirom da je sedište fondacije u Nišu, u Beogradu je glasnogovornik, da tako kažem, ove fondacije. Dakle, gospodine Ćirilov, da čujemo nešto više o ovom konkursu koji je otvoren do 31. januara, dakle i oni koji nas čuju pa se prepoznaju da bi mogli da budu oni koji konkurišu, mogu da se jave, zar ne?
Da, mogu da se jave. Žanrovi su svi, tehnike su sve četiri, sve do vajarstva, mada ove vajarske...
Reći o likovnoj umetnosti, dakle.
Da. Najređe njih dobijamo, naravno, pre svega slike ili neke projekte, i tako kako je sad već razgranata ta likovna umetnost. Znači, još jedan do 31. januara. Otkupe nagrade su dosta velike za naše uslove. Prva nagrada 10.000 evra, naravno u dinarima, to je bruto suma. Druga nagrada je 5.000 evra, treća nagrada je 3.000, i koja je dosta atraktivna, to se pokazalo već 7. put. Dobili smo zanimljive stvari.
Ali osim novčane nagrade, tu je i organizovanje izložbe, je li tako?
Da, evo, to sam baš htio da kažem, i to ne samo u Nišu, nego počinje od Niša, naravno, pa Beograd, pa Novi Sad. Duša, to je sam slikar, Lale, koji je živi u Njujorku, tako da je on tamo predstavnik, on je inicijator, koji je i to Philip Morrisa, ove sredstva su tu koji pomažu ovaj umetnost, i taj Niš Art fondaciju i razni drugi ove
Philip su Morris se drugim rečima ponaša kao društveno odgovorno preduzeće, pa ulaže u umetnost i u mlade umetnike.
Da.
Pomažući Niš Art fondaciju.
Da, i mi smo imali druge aktivnosti, ova je nekako najživlja, najvidljivija, najduže traje, malo smo pomagali pozorišne umetnike, dramske pise na temu Niša, dobili smo jednočinke, ja se zalažem da eventualno bude u Konstantinu, ili da bude ne samo jednočinka, nego cela drama. Muziku, tu smo mlade talente, mislim, sa tamo sa muzičke škole u samom Nišu smo pomagali, i tako ima raznih ideja, i to ipak dosta lepo ide.
Dakle, Niš Art fondacija zapravo je osnovana da bi pomogla one mlade koji žele da se bave umetnošću, i to najšire shvatano. Likovna umetnost je u prvom planu moguće zato što je glavni osnivač fondacije, pomenuli ste gospodin Đurić, ako se ne varam,
Radivoje
Lale Đurić, i sam likovni umetnik, i to je jedan od, sad je već postao značajnijih konkursa, posebno za likovnu umetnost kod nas. Prošle godine, ako se ne varam, pristiglo čak 850 radova, što može da govori o tome da ne samo da su nagrade primamljive, nego da možda nema previše takvih konkursa, pogotovo što ova fondacija prihvata, ili kako bih rekla, jednostavno glasno govori da je to produženo shvatanje mladosti u Srbiji činjenica, te poziv se odnosi na mlade umetnike do 35 godina.
To još nismo bili rekli, do 35 godina, dosta visoka cifra, ali kod nas je tako, pa i u svetu je manje više sad, da se sve to pomera ka mladom. Ka višim godinama,
da. Dakle, do 35 godina, je li tako? Svi oni su pozvani da se jave. Možemo da ih uputimo na sajt, evo sad da skratimo proceduru, dakle da uputimo na sajt Niš Art fondacije, i tu mogu naći sve dakle uslove ovog konkursa koji traje do 31. januara. Evo, to smo dosta izreklamirali. Kažem, prošle godine odziv bio 850, ali evo sad tu već možemo da otvorimo nešto što će nas navesti i na neke druge druge teme u ovom razgovoru. Prošlogodišnja, čini mi se, predsjednica žirija Neda Arnerić je rekla da su bili na granici da razmatraju između 200 i 300 tih prijava zato što su bile ekstremno, ekstremno nepismene i za to nema opravdanja, ali tako, gospodine Ćirilov?
Pa zašto nema opravdanja što su takve? Pa da. One su prosto takva činjenica. Ja nisam baš siguran, bez obzira u kojoj, čak i u sredini u kojoj je i veća tradicija i starija kultura, tako da kažem, je vizuelna, recimo u Italiji ili u Francuskoj, pa i tamo bi jedan deo bio za otpad. To, mislim, to je sasvim razumljivo, da jedan procena šalju oni. Ti koji loše slikaju, te nisu i svesni da loše slikaju, misli da su možda genijalni.
Da, ali rekao smo, nema previše ovih likovnih konkursa. Ja znam za jedan konkurs generalno za mlade umetnike koji je prošle godine Dom omladine Beograda organizovao negde krajem septembra i za pozorište i za likovnu umetnost i za razne vidove umetnosti, ali evo da u priču uvedemo i Dejana Ilića, da prosto načelno kažemo da li su konkursi način da neko koji je, da kažem, mladi umetnik uđe na velika vrata ili veće vrata na tu javnu scenu?
Pa, znate šta, vi pričate o umetnosti i pričate o likovnoj umetnosti i ovim nekim drugim umetnostima. Ja mogu pričati samo o književnosti, jer to time
pa
se bavim i u to se razumem. Da li su sad konkursi pravi put? Bili su, ja mislim da još uvijek postoje konkursi za prvu knjigu Matice Srpske i mislim da postoji još jedan ovdje u Beogradu. To je nekad bio konkurs Saveza književne omladine, pa mislim da on i dalje postoji. Nekada su to čak bili prestižni konkursi i kad pogledate recimo spisak imena koji su objavili knjige u okviru tih edicija prve knjige, vi vidite da jedan broj danas priznatih pisaca je prošlo kroz te konkurse. Ali ono što se zaboravlja, to je da su ti konkursi bili u okviru jedne šire strukture koja je podrazumevala jaku periodiku i koja je podrazumevala izdavačke kuće koje su mogle da objavljuju knjige, a da nisu razmišljali o tome koliko će knjiga prodati. E sad, nemamo ni periodiku, niti imamo izdavačke kuće koje mogu sebi da dozvole da objavljuju knjige za koje se zna da neće vratiti uložena sredstva, niti imamo knjižare koje su spremne da uzmu takve knjige. Tako da mislim da konkursi izvan te strukture ne mogu da reše ni jedan jedini problem. Dakle, ne znam za ostale umetnosti, ali za književnost znam pouzdano da neko ko nema rutinu objavljivanja, da neko ko nije tekst koji je napisao video odštampan u nekom drugom kontekstu, a ne je li odštampan na papiru, je li kad pošalje svoj fajl iz računara i onda to čita odštampano, dakle nešto što je štampana publikacija, taj neko nema iskustvo, on ne zna kako tekst funkcioniše. Kako bih rekao, iskustvo objavljivanja je potpuno druga stvar od iskustva pisanja i čitanja vlastitog teksta u nekakvoj privatnosti. Tekst je druga, potpuno druga stvar kada izađe u javnost. I vi čak i na konkurs kad se javljate, vi morate da imate svest o tome, vi morate da vladate tekstom, ne da umete da ga napišete, nego morate da vladate tekstom u smislu da znate kako se taj tekst ponaša kao javna stvar. Konkurs tu ne rešava problem. Dakle, u književnosti vi morate da imate rutinu objavljivanja, vi morate da imate nekakvu periodiku i morate da vidite, morate da ispišete tekstove, da ih objavite, da vidite kako to čitate kad je objavljeno, da vidite kako drugi to čitaju. I onda ima smisla da sedate, da pišete, da šaljete na konkurs i sve ostalo. Eto, taj prostor, ne, konkursi će i dalje postojati, ali taj prostor gde se stiče ta rutina, gde se savladava zanat, toga više nema.
A kako će iskoraci onda biti ako suviše prati ovo šta prolazi ili prolazi među onima koje oni poštuju? Kako se prave iskoraci ako čovjek suviše zagnjuri u to da vidi kako se zagnjuri u tu rutinu?
Pa ja kako bih vam rekao, ja prvo uopšte ne vidim zašto sad, ako pričamo o iskoracima. Ja ne vidim prvo šta je iskorak i ne vidim zašto bismo iskorak
vrednovali
samo
po
sebi. Kad sam rekao rutina, to sam mislio na zanat. Dakle, vi kad raspišete konkurs za likovnu umetnost, vi očekujete da su ljudi savladali elementarne
da, da.
Stvari njihovog zanata. Ja to isto očekujem kad neko piše da je savladao elementarne stvari. Kad kažem rutina, mislim rutina u vladanju zanat, sredstvima ješ, kojima se neko izražava. Da. Iskorak, ako ste mislili iskorak, kako ćemo dobiti vredna dela? Pa sigurno ih nećemo dobiti konkursima i sigurno ih nećemo dobiti time što ćemo, jeli, finansirati ne znam koga. Vredna dela nastaju tako što neko sedi i ozbiljno radi. Dakle, prvo je savladao zanat, onda gleda svet u kome živi, čita jako mnogo, dakle sad pričam opet o književnosti, dakle mora mnogo da čita i onda negdje iz svega toga može da se očekuje da će taj neko napraviti nešto vredno. Da mi verujemo da postoji neki genije koji će sam od sebe iz nebuha proizvesti neko genijalno delo i da će to biti iskorak, to se u književnosti ne događa. Dakle, možda se događalo u nekim ranijim vremenima, možda je romantizam posljednji period kada su se takve stvari događale, ali danas, da vi očekujete da će neko ko nema neko elementarno znanje i ko nije elementarno obrazovan proizvesti vredno književno djelo koje će sve nas zaseniti, to je naprosto jedno neozbiljno očekivanje.
Zar mislite da romantizam, zar nije avangarda dala vrlo značajna dela, a des koji su bili iznenađeni, pa bio se drugčije.
Ono što ja znam o avangardi, to je da su oni imali strahovitu svest o tradiciji. I da su zapravo sve njihove reakcije i sve njihove intervencije u području književnosti i drugih umjetnosti bile reakcija na tradiciju. Ako vi imate svest o tradiciji, to znači da ste obrazovani, da ste informisani i da ste duboko promislili to što vam prethodi i da ste onda odreagovali na to. Pritom, za avangardu je jako bitno da imala svest u društvenom okruženju u kom deluje. Ona je htjela da bude provokacija koja je zasnovana na nekoj umjetničkoj tradiciji da bi poslala neku poruku koja je društveno relevantna.
Ja ću se ovdje prekinuti i postaviti vam pitanje. Šta mislite o bojce? Koliko onih koji sebe žele da vide kao mlade umjetnike sada razumiju ovaj razgovor koji
ja sam uveren da razumiju. Jedino da li,
vere,
da li prihvataju ovu najznačajniju stvar što je Dejan rekao, to je da moraju da čitaju, moraju da se obrazuju i čak i šire od toga, moraju da znaju i druge umjetnosti da bi se u tome snašli. Retki su onih, gotovo nemoguće, ona ne mora da zna da ove ostale umjetnosti, ali bez čitanja, ja mislim da se ne može ni genij roditi danas.
Da, i ova cijela priča zapravo trebalo je da bude priča o tome ko vodi brigu o mladim ljudima, onim koji su se opredelili, dakle, za nebitno slikarstvo, bitno je slikarstvo, vajarstvo, muziku, književnost, i da li su u tom smislu sada situacija razlikuju u odnosu na situaciju pre, evo Jovane, 40 ili 30 godina, 40, ajde, možda je bolje vreme. Da li je tada nekako institucionalno bilo lakše? Ili imamo samo taj utisak da je bilo nekako lakše, da je bolje funkcionisalo?
Pravo
ili...
da vam kažem, ne umem na to da vam odgovorim. Uopšte nisam to poredio. Mislim, uvek je bilo na neki način ove sve teško. Nikada nisu bili mažina i ne treba da budu mnogo maženi. To prosto ne mislim da je neko baš od velikih talenata propao, da se kod nas to uočava, da oni bar ima dovoljno izdavačkih kuća, dovoljno ljudi koji vole knjigu, koji su to otkrivali, te ljude i tako. Ja mislim da čak i recimo jedan Vasko Popa koji je osnovao ove, kao se je Kov, pa onda Krdu, pa ovo sve to redom, ti su stvarno širokih ruku prihvatali mlade ljude i neke su ili neke potencijalne Nobelovce, opet to je druga stvar, i Krdu imao čulo za one i nekoliko Nobelovaca, dao im je nagradu vršačku pre nešto dobila Nobelovu nagradu. Sad govorimo o mladima, pre svega.
Da, 11 časova 26 minuta govorimo o mladima i kulturi ovdje kod nas i znamo da je slika, prosto ta kulturna slika kod nas u ovom trenutku u Srbiji, ne znam da li ćete se složiti, ali ja bih rekla čemerna. Evo, vi me demantujete ako mislite drugačije, a s obzirom na to na ovaj mladi naraštaj koji nam dolazi i na to koliko je to ovom društvu nebitno, ja bih rekla, imam strepnju da će ta slika kulture u godinama koje su pred nama biti još gore. Pa evo sad vi me demantujte ili potvrdite ovo što govorim.
Ako, znači, ne znamo da li će biti gore, ali svakako će biti drugačije. I ja mislim da kad mi kažemo gora, a ja sam sklon negde kad bi bio opušteno razgovarao da se složim sa vama, ali ovako sad kad pričam, a možda nas neko sluša, bio bih oprezniji. Očigledno je da se slika menja. očigledno je da se menja, menjaju se načini života, menja se, kako bih rekao, menja se struktura društva i samim tim se menja položaj kulture unutar takvog društva. Ono što je nekad, kako bih vam rekao, kultura, kada je država najviše mislila o kulturi, zapravo kultura je u tom trenutku bila najviše isprepletena sa državom i moći. Ona je davala legitimaciju moći. Više se država ne legitimiše. Uglavnom je bilo tako. Dakle, država se više ne legitimiše iz polja kulture. I zato se mi sad čudimo kako kultura postaje sve manje bitna. Država se sad legitimiše neke druge načine, recimo da je taj pritisak, da li ste obezbedili ljudima pristojan život. Da li ljudi mogu da kupuju onoliko koliko žele? S jedne strane im postičete želju da kupuju, s druge strane im omogućavate da kupuju. To su sad merila sa kojih ljudi ocenjuju da li je jedno društvo u redu ili nije, da li jedna vlast u redu ili nije. Ja ne znam da li je to dobro ili loše, ali to je očigledno promjena koju mi živimo u posljednjih 20-30 godina. Ona se događala u zemljama zapadne Evrope koje nama služe kao nekakav model posljednjih 50 ili čak i stotinja godina. I mi sad to živimo. I mi sad, kako bih rekao, mi možemo da vičemo da je to gore, da je ovako i da je onako ili da nam se tako društvo ne dopada, ali to je promjena koju mi živimo. I sad je stvar u sljedećem. Mi moramo tu promjenu da osvestimo, mi koji smo, pa koji pamtimo neka druga vremena, a ova deca koja sad dolaze, zapravo mi s njima teško da ih komuniciramo, jer oni nemaju to sećanje na ta vremena kada smo se mi formirali i ulazili u polje kulture. I
sad, ali će imati sećanje na ova vremena.
Pa dobro, to su njihova sećanja, pa treba imati, kako bih vam rekao, s jedne strane, institucionalno gledano, njima je prostor apsolutno sužen, institucionalno gledano, zato što institucije više nemaju tu podršku koju su imali ranije, a nemaju zato što više nisu bitne na način na koji su bile bitne ranije. Ali s druge strane, oni imaju toliko polje da deluju kao pojedinci, dakle van institucija. Vi imate na internetu, vi više, zapravo, ja ne znam koja je svrha uopšte da se vi očajnički trudite da objavite knjigu. Kad vi možete postavite svoju internet stranu i sve što napišete možete da objavite, onda možete da napravite listu prijatelja, dakle imate garanciju da će to pročitati bar 50, 100 ili 200 ljudi, što je kad dobije, znate koliki su tiraže knjige u Srbiji danas? 400 primjeraka. Dakle, vi na internetu možete imati automatski veći broj čitalaca, jeli? Ali sad, šta je problem sa tom vrstom ispoljavanja, s tom vrstom izražavanja i sa tom ambicijom da to bude priznato kao umetnost? Umetnost zahteva društvenu potvrdu. Zahteva institucionalnu potvrdu. Vi možete da radite na internetu što god hoćete, ali vi hoćete i potvrdu. Potvrdu mogu da vam daju samo institucije. A institucije naprosto više nemaju taj značaj koji su imali. I tu je taj krug. Nije stvar u tome da je sužen prostor za izražavanje. Nije. On je širi nego što je bio ikada. Mogućnost objavljivanja je veća nego ikada. Mogućnost komunikacije je veća nego ikada. Ali to je, iz moje perspektive, jedna razobručena komunikacija i jedno razobručeno stvaranje, da još uvijek nisu stanovljeni kriterijumi vrednosti. A vi kad imate neku ambiciju da stvarate nešto vredno, vi hoćete potvrdu da je to vredno. Do sad su potvrdu davali institucije. Potvrda je bila izdavačka kuća koja objavi knjigu, pa je urednik stajao iza toga i garantovao za vrednost. E sad to sve gubi značaj, a nisu se, po meni, još uvijek ustanovili ti novi sistemi potvrđivanja i mi sad kažemo stvari su očajne, stvari su ovakve, stvari su onakve. Pa ne, samo prolazimo kroz neko vreme promjena i to ne mislim sad na tranziciju i ne mislim konkretno na Srbiju. Mislim da se, kako bih rekao, čitav svet se menja i to se menja već dobrih 50 godina i sad se uspostavljaju nekakve institucije koje će odgovarati tom nekom novom stanju stvari. I sad mi koji smo se formirali ranije, mi kažemo kuda ovo vodi, šta je ovo, ovo više ni na šta ne liči, ali zapravo mi gledamo promjenu i bolje je da to gledamo kao promjenu nego da jadikujemo kako je sve otišlo dođevo. Iako ja mislim da možda sve ide dođevo. Ali prosto se stvari menjaju. I kažem,
da, jadikovka neće pomoći.
Da, nikada nije bio veći prostor za objavljivanje. Nikada nije bila veća sloboda komunikacije i nikada komunikacija nije bila besmislenija nego što je sad. Eto, to živimo.
Gospodine Ćirilov, evo, osvrćući se i na ono što je neko vreme prošlo, a sad na osnovu ovoga što Dejan govori i promišlja kao vreme buduće, šta bi moglo biti preporuka recimo jednom mladom čovjeku. Naišao sam na jedan vaš tekst, Dejane, gdje kažete da mladim pesnicima iz 20 godina već sve dosadno. Njima
to je
taj moment dosade koji neumetnički ulazi u umetnost.
Samo da otklonimo ovaj moguće greške. Dakle, postoji Dejan Ilić pesnik i postoji Dejan Ilić urednik. Ja sam ovaj drugi. Dejan Ilić pesnik je odličan pesnik i vrlo često piše o institucijama koje u Srbiji vode računa o pesničkom stvaralaštvu. Ja mislim da piše odlično te tekstove i znam u nekim glavnim crtama koji su njegovi stavovi i ja mislim oni, njegova kritika sadašnjeg stanja u poeziji, evo sad ću govoriti kao Dejan Ilić prvi, a ne ovaj drugi urednik. Dakle, njegova kritika je sljedeća. On s jedne strane zamera institucijama jer služe da bi zapravo obezbedili socijalni status, a ne umetnički. Ne da bi garantovali umetničku vrednost, da bi socijalno zbrinuli ljude koji sebe nazivaju pesnicima. To je jedna pravac njegove kritike. Drugi pravac njegove kritike upućen je mladim pesnicima koji zapravo ništa ne čitaju i ništa ne znaju, a voljeli bi da se nazovu pesnicima. I sad je stvarno pitanje šta je ideja ako vi ne čitate, a hoćete da se bavite pesništvom, da li vi onda hoćete to da radite zato što hoćete da budete socijalno zbrinuti kao pesnik, jer je to zapravo onda jedan vrlo ugodna pozicija, ne morate ništa radite, a nešto dobijate, ili zapravo znate šta je to i onda hoćete da budete to što znate. Pošto oni ne znaju šta je to, bit će da rade to zato što im se dopada taj status koji je prilično nezaslužen. I onda je ja bih rekao, ako sad ja mogu da budem njegov tumač, ja mislim da je to kritika koju on upućuje s jedne strane institucijama koje ne zanima vrednost i s druge strane mladim ljudima koje ne zanima ono čime se bave. Dakle, vi ako pišete pesme, a ne čitate pesme, to je jedan zaludan posao. To možete da radite, da stavljate, da imate svoj blog i da puštate to i da vaše, ne znam, vaši roditelji i rođaci i najbolji prijatelji to čitaju i da dele to s vama, ali to nije relevantna stvar. A ako hoćete da budete relevantni, morate imati svest o kontekstu u kome delujete i tradicije koja stoji iza vas. Ali to je, ja mislim, preveliko očekivanje. Ja znam, zapravo, pesničke knjige, ako se prosječan tiraž u Srbiji 300 ili 400 primjeraka, pesničke knjige štampaju 150 ili 200 primjeraka i uglavnom se razdele rodbini i prijateljima. Dakle, to je stanje.
Da. Gospodine Ćirilo, dakle, šta bi mogla da bude preporuka? Da li se preporuka nekom ko želi da se bavi umetnošću danas razlikuje od onoga što je bilo pre izvesnog vremena, pre nekoliko decenija? Šta, da li mladi previše očekuju, a premalo daju, ili zaista ovo društvo jednostavno sa tom kulturom na negde margini samo gleda da iskoriste one koji nose tu taj kreativni naboj prosto i umetnost u sebi?
Pa kad bi govorio na osnovu iskustva, moje bi iskustvo pre svega bilo iz pozorišta. U pozorištu se bitno ne razlikuje. Većina pozorišta su ipak pomognuto od društva po inerciji jednoj. Mislim, ono, Narodno pozorište i na Novom Sadu kao starije Srpsko narodno pozorište i naše Narodno pozorište i sva ova, ono su, tako da kaže, čedo, nacionalno čedo, su bili osnovani u doba oslobađanja, rečem, Novom Sadu za vreme Austro-Ugarske, to je jedan duh koji se oslobađa, tako da ono ostali su mezimče, to su, tako su se i zvali. Prema tome, pozorište još dobro stoji, teško da neki veliki talent, pošto se i vi sami profesori pre svega ukazuju, recimo, sa dramaturgije, ovo je dobro napisao, sve ove koje znate, ova serija divnih dramskih pisaca, ne znam kako se kaže, kako se ženski rod kaže, autorki, jel? One su sve prošle, gotovo, ja mislim da Aca Popović, sve ovo ostalo je prošlo fakultet, znači da je dobar taj fakultet. I isto tako obraćaju pažnju na reditelje, imaju prilike da prikažu, znači ta starija generacija koja je uči, dovoljno je pametna da pomogne tim mladim ljudima, to u toj oblasti ne. E sad, kod pisanja to je druga stvar. Mislim, ne dramsko pisanje, nego poezije. Pa ja ne znam, da nije ni slučajno da su imidž prokletog pesnika nema prokleti glumac, prokleti reditelj, eventualno slikar još može, ali prokleti pesnici. To je, oni su uvek malo imali teškoće, ne znam da li ih je mnogo više čitalo, 150, i ne znam jednog pesnika koji je živio svetsko. Da li ti je Eliot živio svoje poezije? Pa verovatno i jeste. Ili, ne znam, ili su oni bili izdavači, mnogi velike pesnice koje znamo i Nobelovce, a kad su dobili Nobelovu nagradu, onda im već bilo malo i kasno i to su dosta velike sume sada, ali ja mislim da su se uvek mučili i nisu imali suviše čitalaca.
A mislim, to je sad opet, mislim, kako bih vam rekao, evo sad da se vratimo terminu iskorak. Dakle, dobro pisanje je uvek eksces. Ne možete negovati eksces. Ne možete organizovano brinuti o ekscesu. Kako bih vam rekao, neko ko ima tu vrstu dara i neko ko ima dovoljno znanja, uprkos tome da li ima ili nema posao, da li ima novca ili nema novca, ako ima svest o tome da ima neku jako bitnu stvar da saopšti drugim ljudima, on će to uraditi. I put će se otvoriti. Pogotovo sad je još i mnogo lakše nego što je bilo. Dakle, u tom smislu iskorak i u tom smislu eksces, ta vera da postoji silan broj mladih, talentovanih koji eto zato što niko ne brine o njima, oni nisu ostvareni i mi gubimo svakodnevno ne znam koliko bitnih i važnih dela. To naprosto laž. Toga nema. To ne postoji. Dakle, nema nikakvog silnog, talentovanog sveta koji bi se izrazio samo kad bi mu neko pružio priliku. Vi kad ste talentovani i kad znate da to možete, vi ćete se izraziti uprkos, a ne zahvaljujući nekome. I u tome je, to je bitna stvar. Tako da ja tu jadikovku mladih ljudi koji kažu jao, mi nemamo uslove, a šta će ti uslovi? Pogledaj, na kraju krajeva to je stvar obrazovanja. Da su čitali biografije pisaca kojima se dan danas divimo, pitanje je još koliko ćemo im se diviti, ali dan danas im se još uvijek divimo, pa niko njih nije bio baš zbrinut. Niko njih nije bio egzistencijalno obezbeđen. Svi su pisali u nekom grču. Svi su imali nekakve pomešane motive. S jedne strane su imali bitne stvari da saopšte, s druge strane su stvarno pokušavali da prežive. Pa su neki pravili kompromise, a neki su beskompromisno ulazili u te priče. I danas mi njih, i sad danas, kako bih rekao, svako bi da bude u lektiri, svako bi da bude u nastavnom programu. A ne pita se šta je to neko uradio da bi se našao tu. Pritom ne mislim na naše nastavne programe, naše lektire, tu stvarno čovjek može se zapita šta su ljudi radili i na šta to liči. Ali ovo što zovemo nekakvim kanonom, nekakvim klasicima. Znate, svi misle da je to nekakva lagodna pozicija, ti imaš da jedeš, imaš gde da spavaš, imaš da piješ, toplo ti je, fino ti, i onda stvaraš ta genijalna dela. Ta genijalna dela su objavljivana i nastajala uprko svemu, a ne zato što je neko brinuo. Ne možete brinuti o ekscesu. Mislim, genijalna dela su stvar ekscesa, ona nisu stvar organizovanog i planskog delovanja.
Ovdje ćemo za trenutak zastati, moramo da emitujemo reklame i onda ćemo polako da ovo naše razmatranje, to tako da kažem, usmerimo ka nekom eventualnom kraju.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko. Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. One negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge.
Pusti priču. Pusti priču.
17 minuta je ostalo do podneva. Kulturni razgovori danas prepodne na talasima Radio Beograda 1. Pokušali smo da govorimo o onome o čemu se malo govori ili se govori samo iz jednog određenog ugla. Mi evo ovde u studiju, gospodin Jovan Ćirilov, Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga i ja pokušavamo da vidimo šta jedan mladi čovek koji želi da se bavi nekom vrstom umetnosti, možda smo zapostavili muzičku umetnost, ali i oni naravno imaju svoje probleme i pitanje održavanja koncerata, instrumenti i slične stvari, ali zapravo šta treba da, šta može da očekuje, a šta treba da radi? Evo, to je to, to pitanje u društvu gde stranice kulture nestaju iz novine i tako dalje i tako dalje. Znači, to nam je okvir.
Pa ali to je, kako bih vam rekao, to je upravo ta promjena koju živimo. Kultura više nema one značaje za, za državu i za društvo koje je imala do pre nekog vremena.
I to kažete ne samo kod nas, nego
svuda,
da je to,
to
generalno.
Je, tako je, to je, to je proces. S jedne strane, brigu o kulturi je preuzelo tržište i kultura se komercijalizovala i sad mi vidimo na što to je. Mi koji smo se formirali u nekim drugim vremenima, mi smatramo da je to smeće. Ali to jeste jedan oblik kulture koji danas funkcioniše i ljudi nešto razmenjuju čitajući takve knjige i tržište zaista daje tu vrstu podrške, znači kroz kome. Ja kako bih rekao, ja kada govorimo sa nekakvog vrednostnog stanovišta, ja ne mogu da ne kažem da imam samo prezir prema tome. Ali moj stav nije relevantan. Ja sam samo jedan od aktera u tom polju. Dakle, ako ima ljudi koji su spremni da izdvoje novac za nešto što po mom mišljenju bezvredno, i ako oni od toga nešto dobiju, ja nemam pravo da kažem da je to, kako bih rekao, da to ne treba da postoji. To je jedna stvar. Druga stvar, ako znamo da se društvo menja i ako imamo neku svest o tome u kom to pravcu ide, a hoćete da se bavite kulturom i hoćete da se bavite umetnošću, vi morate da preosmislite, ja, kako bih vam rekao, svaka generacija pisaca, pa tako i ova sada, i ovi što dolaze na književnu scenu ili bi hteli da stupe na književnu scenu, moraju potpuno da preosmisle za sebe, sa stanovišta svega što znaju da se događalo do danas, da kažu zašto hoće da budu tu, koja je njihova misija kad se time bave i šta od toga očekuju. Ne treba mi da im kažemo zašto su oni tu i šta od toga treba. Oni treba sebi da kažu zašto hoće time da se bave i šta od toga da očekuju. U ovom trenutku najjasniji odgovor vam pruža tržište. Vi ste tu da biste objavili nešto što će se prodati i zašto ćete vi dobiti novac. Da. I to je jedna vrsta odgovora. Ja, recimo, po svemu što radim, se trudim da ne radim tako. Mene to ne zanima. Ja mislim da književnost ima drugu ulogu, da tržište ne sme da bude merodavno za ono što se radi u polju književnosti ili ne sme da bude jedino merodavno, ali zato pokušavam da osmislim šta je to što književnost još može da pruži i zašto bi ona još morala da ima nekakav bitniju ulogu, važniju ulogu u društvu u kome živimo. I ako uspijem da odgovorim na to pitanje, onda to za mene ima smisla i to je onda moja dobit. To je ono što ja očekujem. Ali ja sad mogu da vam kažem šta ja lično mislim o tom i zašto Fabrika knjiga postoji i zašto mi to radimo. Ali to nije bitno. Dakle, svaka generacija mora da odgovori, svaki pojedinac mora da odgovori na to za sebe.
Evo, baš smo pričali o tome šta društvo bi trebalo da učini. Ne može ono da spreči i ne treba da spreči, kao što ovaj Dejan kaže, ono ako neko hoće da kupi neku, nešto loše i neki kič ili nešto što nije po našem mišljenju prava umetnost, ali treba društvo da pruži mogućnost mladim ljudima i svim dalje da kaže šta je ona umetnost od vrednosti, šta je kič, to znači sredstvo javnog informisanja, škola i tako.
Eto politika,
to. Znači
tako,
nije stvar samo da pare. Recimo da se to ništa ne brine o tome, o vaspitanju, o učenju, o androgogija, čak i odrasle ljude i sve to redom, a da samo daje par, pa će onda sve biti u redu, pa će onda i ta ekskluzivna, genijalna umetnost ove cveta.
Ja, ali ja bih samo, ako mogu, jednu malu intervenciju, da ne budem svačim pogrešno. Vi ste potpuno u pravu. Samo je stvar reda koraka. Ja mislim da kultura, umetnost mora da proizvede nešto što je toliko vredno da država ne može da se ogluši o zahtev. da se to da
ali
brine o tome.
Ali biti vaspitani ti koji
tako
daju.
Je, tako je. Pa,
ako
ali,
oni ne znaju,
i sad je to
je strašno.
E, ali vi sad, kako bih rekao, u ime koje to umetnosti mi sad tražimo da država brine. Šta biste vi sad, evo, recimo sad kad mi neko rekao, evo ti daj nam 10 književnih dela zbog kojih bi država morala sistemski da brine o književnosti, o izdavaštvu i o bibliotekama, o čemu god, knjižarama, sve. Ja ne znam da li bih umeo da nabrojim 10 takvih knjiga. Koje sebe, i to je, e sad, ajmo da se vratimo tamo gde stvari počinju. Ajmo da se vratimo na obrazovanje. Ajmo da uredimo školske programe kako treba. Kad uredite školske programe kako treba, kad tu postavite jasne vrednosti oko kojih možemo da postignemo nekakav konsenzus, lako ćemo izvesti sve ove ostale. Kultura nije nešto što dolazi pre svega i posle svega u ovom smislu u kojem ide. Ona jeste nešto što dolazi pre svega i posle svega u nekom najnačelnijem smislu. Ali ovo čemu mi govorimo, to je posledica procesa koji se uobičajeno ne nazivaju kulturom i kulturnom politikom, a to je obrazovanje. Ajde da uđemo u obrazovanje, ajde da vidimo šta se tamo događa, ajde da vidimo da li je tu sve kako treba i da onda vidimo kako ćemo da postavljamo dalje stvari. Obrazovanje rešite i onda ćete rešiti
onda
bez problema i ove druge stvari.
Obrazovanje će doći onaj ministar koji će znati ili
tako
onaj
je,
oko ministar koji će znati šta je dobro. Ima jedan divan gest, impresioniran sa njime i zapanjen. To je Nin će izdati ili je već izdao 5 knjiga koji nepravedno nisu dobili Ninovu nagradu. Jedna od prvih je Biciklisti ovog Basana koji je dobio posle
5-60.
Famo biciklisti. To je neverovatno. To je jako dobar ges. Samo kritičan. Dobro, ovi koji sad su tamo nisu oni bili u žiriju, ali to govori u jednoj sredini i to su stvarno prvo razrede. Baš mi je žao što ne mogu da ih sve ove sad ovde navedem, ali to su i prave imena i prave stvari koje prosto ne možemo da verujemo da nisu bili.
I naravno, a u jednoj od narednih naših emisija, svakako do kraja januara, bit će reći u izradi je i pri samom kraju izrade nova strategija obrazovanja i vaspitanja. Prvi put je i vaspitanje uključeno u nekakvu strategiju do Srbije do 2000, sad sam zaboravila, i 17. godine, čini mi se, i ta strategija bi trebalo da bude usvojena u toku ove godine. Dakle, koren svega, preporuka svima jeste zapravo obrazovanje, jeste škola. Od škole trenutno takva kakva je, nemamo previše pomoći, ali ajde da vidimo da li na ovom najvišem nivou, i to je jedna od stvari, Niš Art Fondacija, od toga smo počeli, to je jedna privatna inicijativa, to je nevladina organizacija u svakom slučaju, ali ne može nevladin sektor da rešava ono što je...
Pa vidite, tu se recimo, to nije tačno, iskustva zemalja na koje bismo mi da se ugledamo i čiji model mi sad pokušavamo da primenimo, a to su Sjedinjene Američke Države i zemlje zapadne Evrope, naprotiv, tamo se privatni sektor brine o kulturi i o umetnosti. I mi hoćemo to da imamo, ne hoćemo, meni mislim da iko ima neku svest o tome, ali to je sad neki model koji nam se ovde predlaže. Šta je razlika između naše zemlje i zemalja zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država? Naša zemlja je mnogo mala i kod nas neće moći taj privatni sektor da bude toliko jak da vodi jednu promišljenu i razgranatu kulturnu politiku. Vi u Sjedinjenim Američkim Državama možete raditi šta god hoćete, jer ima toliko sveta kome pada svašta na pamet. Pa imate budalaštine, imate super stvari.
Pa, mi najčešće tamo tako je, veće tako stvari desimo.
Tako je, i mi onda vidimo samo te dobre stvari, a ne vidimo budalaštine koje se tamo događaju. No. E sad, to je velika
to je
zemlja.
Uzorak,
to je velika zemlja. I ona to može, ona sebi može da priušti takav jedan model. Ovde, kogod predlaže to, zapravo nema pojma o tome kako funkcionišu male države. I on misli, i onda, kako bih vam rekao, onda nemate jednu promišljenu, onda imate jednu stihiju. Ja mislim da smo mi suviše mali da bismo mogli da se prepustimo tom modelu finansiranja u kulturi i da zaista mora da postoji nekakva pametna politika kulture. Da li ćemo mi do nje doći?
I ko će?
Sad, znate kako bih vam rekao. Mislim, ja mogu da vam kažem, nećemo. Ali opet, kako, šta ja znam? Mislim, i to je sad pitanje. I države se polako razgrađuju. I Srbija ovakva kakva je zatvorena u sebe postaje polako ipak deo nekakvih širih sistema. Neke stvari se događaju negdje izvan nas, čije ćemo posledice mi dočekati i neke od tih posljedica će biti dobre.
I posljednje pitanje, zašto čovjek uprko svemu, a ovdje smo iznali mnogo razloga, da treba da se bavi umjetnošću?
Pa, zato što to je antropološka karakteristika. On se bavio daleko pre pismenosti umjetnošću. Kad je bio sinkretizam, bavio se svako svim umjetnostima prema tome. To je toliko ukorenjeno u čovjeku da se to ne može sprečiti.
I tome se ne treba
najgorom
odupirati.
Situacijom mogućom. Evo, Amerikanci nisu bili u UNESCO zbog toga što su bili evropska kultura protiv tržišta. A onda su se vratili pa su kazali ajde do nekle možemo da se složim to ipak da treba pomagati kulturu tamo. Znači nađe se neki koji to ipak pristanu na to da bi kultura trebala se pomogna. Ali to je taj model koji kod nas se ne primenji i treba proučavati što ga treba Švajcarsku, treba Švedsku, Norvešku, Dansku, Luksemburg, šta ja znam, tamo baš ne cveta u Luksemburgu, tamo ih je suviše malo.
Ja recimo mislim da je to odgovor koji svako sam sebi mora da da. Dakle, ja mogu da kažem zašto se ja bavim ovim poslom i da nemam ni jednog trenutka sumnju u to što radim, ne u kvalitet toga što radim, to sumnjam svakodnevno, ali u razloge zašto to radim nemam nikakvu sumnju i svako ko sebi uspe da odgovori na to pitanje, on je miran sa samim sobom, a to je ipak najvažnije. A da mi nekome govorimo zašto mi nešto radim, kao ja rekao, meni možda kaže kogod šta god hoće, to nema nikakvog značaja ako ja o tome ne razmislim i ne složim se sa tim. Dakle, pitanje je bitno, zašto mi to hoćemo da radimo, ali na to pitanje treba svako sam da odgovori. I kad odgovori, potpuno je miran.
Hvala najlepše, gosti Radio Beograda 1, bili su gospodin Jovan Ćirilov i Dejan Ilić iz izdavačke kuće Fabrika knjiga. Mnogo toga smo rekli, neka pitanja otvorili, nismo se ni nadali da ćemo dati odgovore, ali evo, glasno je bilo reći o nečemu zašto najčešće nema ovoliko prostora. Najlepše vam hvala obojici. Za 5,5 minuta na talasima Radio Beograda 1, podnevne vesti, potom vodostanje, a onda emisija u ovom trenutku.
To je stara priča, bila lepa vera, bio je preko Drine most. Sada je teško da se seti. Sada je teško da se setim baš svega i kako se zvao on. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. A gde si Vera ti? A gde si sada ti? A Vera, a Vera. Vera zna kako je tako jasno vidim i znam, kako da tako jako sve osjećam. I zašto? Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen. Kao Balkan je lep, ali srce mu je bilo hladno kao hladan kamen.
Talasanje,
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 talasanje.
A šta smo sada mi? A ko smo sada mi? Pokaži, ja ne znam, pokaži mi. Da li si samo Vera, ti Vera i sam? Moja Vera. srce mu je bilo hladno kao hladan kamen.
Srce mu je bilo hladno kao hladno.